Трилогія про культуру.
Вітаю слухачів каналу «Культура». У студії для вас працюють за гука режисерським пультом Світлана Крачко, відеоздимичний процес для наших соціальних сіток забезпечує Марія Козлова, для мікрофона Олексій Гулєвич. І тему сьогоднішньої зустрічі можна позначити як сучасність і будущення білоруського виявленчого мистецтва. А експертом у цьому питанні виступить наш гость, відомий білоруський мастак-графік і поет, лауреат літературної премії «Золотий апостроф», обладник медаля Франциска Скорини, заслужений діяч мистецтва Республіки Білорусь Регор Сітніца. Добрий день, Регор Семенович. Ну, ось, коли ми так заявили тему, давайте почнемо з сучасного стану виявленчого мистецтва Білорусі.
Сучасне виявленче мистецтво у вельми некепскім стані. Покуль што ще не зусім здеградувала наша мистецька школа, а вона в свій час була вельми і вельми високой. І покуль што яна ще тримає свой узровень, і тыя людзі, якія выходзяць са сценаў нашай акадэміі, найперш, гэта высокія прафесіяналы, але яшчэ не мастакі. Чаму? Я усім тлумачу. Мы выходзім лепшымі ці горшымі ці выдатнымі рамеснікамі. Некаторыя з рамеснікаў дарастаюць да майстроў, а мастацтва недзе вышэй значна, таму што можа быць выдатнае майстэрства, а мастацтва няма, што я і назіраю ў некаторых вельмі папулярных маладых аўтараў, дзе ўсё зроблена на ўзроўні ледзь не галандскага жывапісу 16-17 стагоддзя, але я это разумею як імітацыя ў камерцыйных мэтах. Чаму? Таму што мастацкі твор мусіць мець мастацкую ідэю і мастацкі вобраз. Як гэты вобраз ствараецца? Да хоць анучай, хоць венікам. І мы ведаем такія прыклады ў сусветным мастацтве і паспалітаму люду, які любіць мішкі в сосновым лісу, я не патлумачу, чаму Антонио Тапіес, найвялікшы іспанскі мастак апошніх часоў, на жаль, ён уже не жыве, чаму ён велізарны мастак, калі просто там вот для падрыхтаванага гледача, для ўсё-такі успрыманне мастацкага твору патрабуе мастацкага інтэлекту і мастацкага густу. А проста так, з ведаў пра мастацтва гэта не даецца. Ведаў трэба вельмі шмат, гэтак сама, як і літаратурны год. Густ трэба прачытаць вельмі шмат літаратурнай макулатуры, каб дарасці да таго, каб чытаць Маркеса, Набокова, Караткевіча нават так сама. Таму што это найперш стылістыка, это мелодыя, это энергія твора. Сюжет сюжетам. Часам вельмі шмат ёсць сюжетных твораў у літаратуры. Вот зараз папулярныя гэтыя аўтары, ну, Данцова там, ці хто там яшчэ, Марынина. Вот. І людзі чытаюць, это мільённымі накладамі выходзіць. Але гэта ж танная літаратура, гэта ж ніяк не... Я магу пералічаць, не Бунін, скажам так. Я магу пералічваць вельмі-вельмі шмат аўтараў. Мало хто зараз згадає выдатнейшого білоруського письменника Михася Стральцова, який вельми мало написав, но прочитайте хоча б одно оповідання «Смоління Віпрука», і ви зрозумієте, що таке геніальна література.
А що таке геніальна виявленча творчість?
Геніальна виявленча творчість ми не довідаємося, бо довідаються тільки наші нащадки. Чому геніальна? Калі... От чому часом питаються, а який там геній Малевич, калі і моє дзіця намалює? Гэты, конечно, дзіця намалює, і ви намалюєте, але стварыць новую пластычную мову, якая паўплывае на ўвесь свет і на шматлікія пакаленні, у тым ліку і на мяне абсалютна рэалістычнага мастака, вось таму і геній. Вот тады мы будзем ведаць, што ў нас геніальна, а што не.
Ну, вось вы кажаце пра мастацкі густ. Мы кажам пра тое, што яго, да яго трэба ну, неяк дарасці, ці можна так казаць, ці ён адразу, ён павінны быць у генетыцы гэтак далей.
Тут якая штука. Чалавек павінен захацець гэта мець. Калі чалавек задавальняецца нечым танным, яму хораша, ну такі калі ласка. Я скажу, можа быць, такую дыскусійную штуку, але высокім мастацтвам, высокай літаратурай, высокай музыкай наталяюць сваю патрэбу, ну, 5, ну, можа, трохі болей адсоткаў людзей. Астатнія задавальняюцца бульварнымі раманамі, шансонам, папсой, блатной лірыкай, і чым толькі яны не задавальняюцца, пры тым, это было ва ўсе часы. Ва ўсе часы. І з іх я не кажу, што яны безнадзейныя, ні ў якім разе. Я ўсіх людзей люблю і ўсім жадаю узняцца на прыступку вышэй. І калі сярод тых людзей нехта захоча зайсці ў філармонію, каб акультурыцца, разумееце, і калі ён атрымае хоць нейкае задавальненне, ды прыйдзе туды яшчэ раз, а пасля пачне хадзіць туды часцей, ён пачне ўздымацца, у яго пачнуць выпрацоўвацца нейкія крытэрыі мастацкага, музычнага густу. Разумееце, калі для таго, каб разумець Маркеса, там, Набокова, Караткевіча, таго ж Стрэльцова, трэба прачытаць вельмі шмат усяго ўсяка. Ад нараджэння са школы я смяюся, калі нам давалі ў 7-м ці ў 8-м класе чытаць «Мёртвыя душы». Зараз я тую кніжку перачытваю і перачытваю, і ў рускай літаратуры я стаўлю на нумар 1 гэты раман. Я стаўлю это вышэй Пушкіна. Вось дзе. Вось дзе энцыклапедыя рускай душы. Не Евгений Онегін, дзе энцыклапедыя гламурнага Петербурга. Тагачасна, разумееце? Куды яны хадзілі, якое віно пілі, якія што танчылі, як яны страляліся на дуэлях, і як яны кахаліся няўдала і ад нудоты, і некуды ехалі за мяжу. І гэта энцыклапедыя рускай душы, напісаў Белінскі. А пісарэў тады напісаў зусім адваротнае, тое, пра што я кажу. Но узялі на ўзбраенне тое, што напісаў Белінскі, не паніжаючы геній Пушкіна. Я кажу, чытайце Гоголя, калі хочаце зразумець той народ. Мы і іншы народ, хто б там што ні казаў. Мы блізкія, але іншы. Мы 500 гадоў выхоўваліся ў еўрапейскім кантэксце. Гэта праўда. І генетычна мы багата чаго адтуль вынеслі. Вельмі багата. Паэтому трэба выхоўваць сябе, трэба хадзіць, прымушаць сябе, не апускацца. Ведаеце, з лесвіцы ўніз ісці вельмі лёгка, да? А уверх з кожным прыступкай цяжэй і цяжэй. Але добра, трэба хадзіць уверх.
Калі вот зноў мы звяртаемся да выяўленчага мастацтва, а як выставачны рух, выставачная дзейнасць, якая, мабыць, зараз вельмі актыўна развіваецца ў Беларусі, садзейнічае гэтаму працэсу і вось той задачы, пра якую вы казалі?
Зноў такі двухбакова. І садзейнічае, і не садзейнічае. Раскажу чаму. У свой час, калі я шмат гадоў кіраваў гэтым працэсам, не адзін кіраваў разам са сваімі калегамі, мы даволі не тое, каб жорстка падыходзілі да гэтага працэсу. А я ўжо магу згадаць, як это было, калі я быў студэнтам, і сядзелі народныя мастакі і адбіралі на выставу нейкі твор, які ты прынёс. І чалавек мог прыехаць з Віцебска, з Брэста, а яго не ўзялі, і ніякіх крыўдаў не было, таму што сядзелі высокія метры, і яны таксама памыляліся, безумоўна. А зараз той же самы інтэрнэт. Вот я паралелі з літаратурай. Усялякі графаман можа у сацыяльных сетках памясціць тое, што ён там накрапаў, яму такія самыя накідаюць тых падабаек, і ён думае, што ён да. Тое самае адбываецца і ў нас. Разумееце, от я прыводжу прыклад. Закрылася вельмі прадстаўнічая выстава «Арт Мінск», якая павінна была б паказаць увесь зрэз мастацтва нашага на сёння, на гэтым этапе. У мяне пытанне, хто адбіраў творы? Адзін чалавек. Ён на свой густ адбіраў. Малайчына, ён куратар гэтай выставкі. А я задаю пытанне, а дзе дзясяткі мастакоў, якія робяць пагоду, скажем так, у нашым выяўленчым мастацтве. Чаму іх там няма? Затое з Петербурга прывезлі 8 хорошых мастакоў, далі ім велізарныя плошчы, там іх па 8, па 10 твораў. Яны займаюць, не палову, но трэцюю частку выставачнай прасторы. Ну, выдатна, мы паглядзім. Малайцы. Я кажу, што прывезлі, але ўсё-такі у мяне пытанне. Гэта зрэз, калі гэта Арт-Мінск, значыць, мы павінны бачыць Арт-Мінск. І мы павінны ведаць тых людзей, хто фарміраваў, хто адбіраў і хто ацэньвае. Бо паводле гэтай выставы яны яшчэ вызначаюць пераможцаў і даюць некія прызы. З году ў год я не магу даведацца, а хто прызначае тыя прызы. А ў мяне это было вельмі празрыста, вельмі канкрэтна. Все ведалі, што на выставу прыходзіць сакратарыят Саюза мастакоў, прэзідыум Саюза, а гэта ўсе старшыні профільных секцый, жывапіс, графіка, скульптура, ДПМ, мастацтвазнаўцы. Вось яны і былі адказныя за тое, што яны выбралі. Вы гэтых людзей вылучылі кіраўнікамі сваіх секцый. Ну, так і давяраеце іхняму меркаванню і урэшце, у канцы экспазіцыі я прыязджаў за гадзіны 3 і яшчэ ўносіў свае карэктывы і глядзеў, а ці не пакрыўдзілі мы некага чалавека, які за свае грошы з Брэста ехаў, вёз у цягніку. Я глядзеў, калі гэтае твор не сапсуе нашую экспазіцыю, я браў на сябе адказнасць і памяшчаў гэты твор у экспазіцыю. Разумееце, это па-людску і па-прафесійнаму. Хаця это трошкі нібыта эксплуатацыя сваіх, як кажуць, паўнамоцтваў. Аднак жа, як кажуць, я рабіў для людзей і для калег, каб это было сапраўды і па-людску, і прафесійна.
Яшчэ адно пытанне, яшчэ адзін аспект, які якраз мы кажам пра выставачную дзейнасць, пра дзейнасць устаноў, гэта так званыя майстар-класы, якія зараз таксама праводзяцца, яны з аднаго боку гэта далучэнне, перш за ўсё, маладога пакалення ці беларусаў да выяўленчага мастацтва, мабыць, гэта нейкая адукацыя, але толькі ці яшчэ нешта?
Я адкажу вам на гэтае пытанне разгорнута, але я трошачкі зачаплю папярэдняе. Той чалавек, які фармаваў Арт-Мінск, літаральна перад гэтай выставай праводзіў выдатную выставу, прысвечаную творчасці Сальвадора Далі. Былі прывезеныя шматлікія творы графікі Сальвадора Далі, арыгіналы. І што ён зрабіў? Малайчына. От тут я яго хвалю. Ён у кантэкст творчасці Далі памясціў творы беларускіх сюрэалістаў. Чым мы і падкрэслілі, што мы таксама не правінцыя, што мы таксама в кантэксце сусветнага мастацтва, што ў нас былі выдатнейшыя сюрэалісты, такія як той же самы Георгій Скрыпніченко, сам ці той же самы Валерій Славук. Калі ласка. І это ўзровень сусветны. Іншая справа, што мы не ўмеем свету паказаць наш сусветны ўзровень. А вось на гэтай выставе усе з вялікім здзіўленнем і задавальненнем убачылі. Так вот жа ж нашы. Таксама, аказваецца, не спалі ў шапку і былі цалкам у кантэксце тых працэсаў, якія адбываліся ў сусветным мастацтве. Вось так і трэба рабіць.
Вось гэта прапаганда, сапраўдная
так.
Прапаганда.
Так вось, вяртаючыся да майстар-класаў. Варштаты, так званыя майстар-класы. В прынцыпе, добрая справа, але пытанне, хто тыя майстар-класы праводзіць, ці гэта майстры праводзяць, ці гэта ім самім яшчэ трэба добра праходзіць майстар-класы. І я бачу шмат мінусаў, таму што часцей за ўсё гэта такая гульня, часам атракцыон для дзетак, як кажуць, але разам з тым. Я разумею, што гэта часам вялізная прафанацыя, але разам з тым, калі з тых дзяцей, 20, напрыклад, 2-3 чалавекі узгадаюць, што яны былі на выставе ці ў мастацкім музеі, і праз нейкі час туды вернуцца, то майстар-клас выканаў сваю задачу.
А калі з гэтых двух, а потым, ну, увогуле 20, напрыклад, яшчэ, зноў жа, двое два чоловіки серйозно займуться.
Звісно, мало того, вони можуть маму з татом привезти туди,
так,
ці братика з сестричкою. Це вельми важлива річ. І частіше за все, звісно, не обов'язково, коли вони зайнялися професійним мистецтвом. Мало того, навіть ті люди, шматлікі, які отримали дипломи в Академії мистецтва, чи університеті культури, чи де ще, доволі невеликий відсоток залишається у професійному мистецтві. Невеликий. Я тоді і кажу, що їх тоді мастака не було. Вони... Що таке мастак? Часом ми ведаємо людей, Піросмані не був, не мав едукації, Іван Гог не мав едукації. А це геніальні мастаки. У нас Єзеп Дроздович, ну, така трохи едукація. У Олени Кіш зовсім її не було. Ну, оказується, що це сусвітні з'яви. Розумієте, тут не зовсім у мастацтві. Мастак народжається мастаком. Вивучиться на мастака – не народившися з ним, можна вивчитися у ремесника хорошого, навіть у майстра. А от мастак – це інше, розумієте? Поэтому вельми ця... Але тое, що, вертаючися до тих, які ходять на ті майстра-класи, до тих, які вучилися на мастака, у любим випадку їхнє життя буде цікавішим і пригажейшим, бо вони навіть хоча б побач постояли з культурою, а значить, уже ніяким чином ця культура до їх прищепилася. І вони вже не будуть тими людьми, які з півом сидять із сімками там десь ля під'їзду, розумієте, які навіть не ведають. До речі, дивна була штука, вез мене однойчі, подвозив на вельми-вельми дорогой машині чоловік, який, напевно, має велізарні гроші. І він запитався, куди, я кажу, у палац мистецтва, а що це таке? А я там кожний день, а він кожен день там проїжджає. А що там відбувається, він спитав, я кажу, ну мистецькі виставки. Які торгові? Я кажу, да ні, ну живопис. Да, прикольно. І поїхав далі. Розумієте, він ніколи не буде культурним, цей чоловік. Навіть заробивши свої мільйони. Він культурним не буде, тому що нема помкнення. И сказать, слушайте, а я завтра туда схожу, да, я вот не знал. Мне сказала, ой, прикольно, и поехал далее. Поэтому есть помкнение у человеку. Ну, я ж ведаю вязковых людей, я рос у вёсцы, и бачу у вязковых женщин помкнение до пригожего. Моя матуля со своими сябровками каждую зиму ставили кросный. Розумієте, вже продавалися у крамах ці капи, вже можна було купити. Але вони що зиму, кожна ткали по дві постілки. Я їх і сьогодні заковую. Ручники у неглюбці вишивають по сьогодні, ткуть по сьогоднішній день. Розумієте, в ці витінанки вирізали. У людей була потреба. Розумієте, і коли ми послухаємо фольклор білоруський, не блитать з псевдофольклором. Сьогоднішнім. Вельми много псевдо, якоє нібито фольклорне, нібито народна музика. Я це слухаю, мені просто волоси дибом підіймаються, тому що я ведаю і люблю цей контент, називаємо це сучасним словом. У людей була потреба, тому що не було другого, не було... І я навіть пам'ятаю, коли це почало розбуратися. Я пам'ятаю, коли з'явився телевізор і магнітофон. Ну, ось, я пам'ятаю, це на моїх очах було. Я пам'ятаю, коли я ще називав, у нас ще у сім'ї було мама і тата, а вже у моїх племінників вже папа чомусь. Розумієте? Ось вам і приклад, як це відбувається. Але ми говоримо про культуру, і ми говоримо, у людях є потреба. У людях навіть не едукованих. А потреба є, тому що це Божа потреба. Пригожося, це Божа з'ява. Розумієте? Той чоловік, який виракся в принципі і живе тільки от гроші, от смачній, ну, це не Божа з'ява. Я кажу Божа, я не маю на увазі діда на воблаку бородатого. Це так само фольклорний образ. Я маю на увазі сусвєтне усе, яке дає нам енергію для створення пригожого, для створення... Ну, ми ще поглядимо, а може і не поглядимо, що переможе. Сказав один чоловік, геніяльний, що пригажусь, врятує світ. Правда, він і сам попрацював на розбуренні шмату яких текстів своїх, коли добре його ведать. Ось. Але будемо сподіватися, тому що пригажусь – це Божа з'ява. І коли не виключать, коли тільки казать, виключить от ту силу, яку я називаю Божою, так? Угу. То таке враження, що ми з вами все ведаємо, ми спознали увесь цей світ, ми можемо все на їм потлумачити, і в океані, і в космосі, ми все можемо потлумачити. Покажіть мені такого чоловіка. Я скажу, що він дурень. Чому? Тому що навіть у Екклезіаста написано, що познання помножає смуток. Чому? Чим більше чоловік ведає,
тим більше не ведає.
Чим більше не ведає. Він розуміє свою нікчемність, примітивність у порівнянні з космосом, з Богом. От це і є.
Він тільки розуміє, що він кропка маленька.
Маленька. І це правильно, це хороше. Коли він розуміє свою, ну, своє місце у цьому сусвіті. Но він розуміє, що він не просто пил нейкий, він для чогось поставлений. Нейка програма у їм була закладзены.
Это некий лёс, не дарма кажуць, и вельми часто это слово лёс, вызначено лёсом.
Тут ещё одно слово, яно в контексте культуры. Коли я чую таленавитое дзіцё, я посміхаюся. Дзіцё може быть здольным. Таленавитый человек – это вынік процессу, вынік життя, ці нейкага перееду. И коли… Что такое талент? Коли человек зразумел вот эту задачу, хай он навод себе придумал ее. Ну, угу. Але коли он зразумел, что он не пустыня, не просто он мает диплом мастака и проз гэта зарабляя гроши, это ремесник. Вось, а коли он зразумел свою задачу, и коли он наивно, як дурань, хоча зачапиться мизинцем за тутейшую вечность, скажем так, я кажу, дурень, наивный, но он этого хоча. Значить, він зрозумів цю задачу, що він не пустий на цьому світі.
Добре. Ось у протяг розмови на конт пропаганди виявленчого мистецтва, ну, у одним з інтерв'ю, я зараз згадаю, 2014 год. На перше місце у плані виніковості у цій справі, так, ви назвали телебачення. Ну, а зараз головна роля адводіцца інтернету. Віртуальная простора, да і штучны інтелект наступаюць. Вось на конт гэтага, калі крыху у будучыню зазірнуць, што вы можаце казаць?
Ну так, на 14-е, на той час телевізія, напэўна, была галоўнай у камунікаці чалавека і прасторы, і нейкай інфармацыйнай, то, безумоўна, зараз інтернет. І безумовно,
лайки,
да, і безумовно, він має велізарні магчимості. Інша справа. Поглядіть, як кажуть, кольки проглядів у нейкої абсолютно попсової, гламурної, як кажуть, публіки, і кольки проглядів у публіки культурної. Да? Це просто навіть непорівнально. Там мільйони, а тут, ну, добре, коли там некілька сотень.
Пару тисяч.
Да, і поглядіть ще один момент. Я вельми часто слухаю в Ютубі лекції по літературі. Є видатніші лекції, їх вельми шмат. І я зараз розумію, що я не поспею все прочитати, і, звісно, я користаюся і слухаючи аудіозаписи, ніяких книжок і лекцій, і тлумачень, видатно. По виявленчому мастацтву я просто фактично не знаходжу цього, розумієте? І вельми сумую, тому що, мабуть, нема тих людей, і сама кваліфікація тих людей, які могли б про гэта казаць, выклікае велізарныя сумненні і сумневы. Чаму? Таму што…
А, мабыць, яны просто не валодаюць гэтымі технологіямі.
Хучэй за ўсё. Но тут мы просто абсалютна прайграем вот этой псевдакультуры, абсалютна прайграем. Таму што яна наступае. І я ж кажу, любы графаман. А іх зараз распладзілася. Вот слухайце. Я завсёды быў супраць хоць якой цэнзуры. Я завсёды змагаўся з гэтым. А зараз, зразумейце мяне правільна, я не тое, што цэнзуры хачу. Я хачу прафесійнага нейкага кантролю. Але разумею, як толькі ён з'явіцца і цэнзура. Вот пра што беда. І Ну, хто контролює графоманів, які розміщають свою ахінею в інтернеті, а їм там насиплють тих лайків, такі самі, як і вони. І вони так радуються, і вони думають, ну, от же ж, мене ж похвалили, от яка біда. І ця біда і те саме з виявленчим мистецтвом, те саме. Зайдіть ви в бібліотеку Пушкіна, це просто королівство кіча. Такого агресивного кіча. Я їм задаю питання, ну слухайте, ну ви ж державна бібліотека, центр города. А ми даємо можливість всім. А ці треба давати можливість усім. От про що. Кожен повинен ведати, вибачайте. Я, коли чоловік нечто співає, чи насвістує, і він не пойде у оперний театр, дайте мені арію там Ленського чи кого. Розумієте? А тут можна. Коли ласка, зайдіть у грузинський дом на вулиці Куйбышева. Абсолютно кічова простора, тому що платять гроші. Там треба купити у магазині кілька бутилок. Я не ведаю. Кільки я не заходив, ну, це таке... Ну, я вже не хожу, тому що я псую собі настрої. Я починаю дискутувати сам з собою. Я довго розмовляю. Я собі. Бо нема з ким порозмовляти. Бо коли ти почнеш їм казати, вони тебе не зрозуміють, і подумають, прийшов некий старий ретроград. Часом, напевно, вже і ретроград, халера. Тому що хочеться високого професійного кшталту, глибокої мастацької культури, от чого хочеться, мастацького густу хочеться. А це вже ретроградна речі, між іншим.
Добре, тоді як штучний інтелект усе одно гэта напливає, наступає, і ми
нікуди не дзенемся.
Тому ось як гэтым...
Я розумію, що гэта інструмент, суперсучасний інструмент. Калісьці змагаліся супраць парового рухавіка, супраць электричності і багато супраць чаго. Ми нічого з цим не зробимо. Інша справа, що людство, коли воно ще кінчатково не здурело, воно повинно поставити гэта під нейкий контроль, каб гэтий інструмент працював так, як працює атом. Атом може створати видатні, кажуть, ресурси для енергетики, і це видатно, і разом з тим атом може знищити планету. Коли люди не контролюють його, люди повинні жорстко контролювати цей штучний інтелект. Він просто може підмінити усе, тому що люди високого мистецького густу все одно захочуть живого Моцарта. Буде, я не як сказав, що б там не створив штучний інтелект, але видатно зроблений на вищейшому мистецькому рівні реалістичний краєвид завжди буде грець чоловічу душу. Він завжди буде потрібний. Не підмініть його штучний інтелект, тому що у інтелекта нема живої енергії, нема живої емоції, а творчість, особливо літературна творчість, це емоція, це енергія, це авторська інтонація. Я з перших тактів, з першого, другого такта чую музичний твор, створений штучним інтелектом. Одразу чую, бездокорний, там ні, музиканти не помиляються, а може і кепсько, що не помиляються, розумієте? Але є ж авторське прочитання того або іншого композитора. Одні і ті ж ноти, а гучить-то по-розному. У одного так, а у другого гетак, розумієте? А у штучного інтелекту як? І те, що тіє люди, які пишуть про мистецтво, вони дають задачу штучному інтелекту, і вони наговорюють, що вони хочуть від його. І він їм напише, а ми хочемо нікого аналізу тверозого, при тим аналізу з великим інтелектом, бо іначе який ж аналіз, коли нема інтелекту і нема власне мистецького густу. Ось такий буде аналіз. Тому я чекаю, що все-таки людство не звар'яціє кінчатково, і просто цим інструментом буде розумно користуватися. І він буде служити ну, людям, буде служити прогресу, культури. Ну і знову-таки приклад. От я вже казав, у моїй майстерні стоїть ваза зі штучними садовиною. Там апельсини, персики, нейкі виглядають ліпше, ніж справжні. Ну, идите, укусите, понюхайте их, поживайте их. Ну, вот это нечто и про штучный интеллект близкое. Хотя, знову-таки, мы, напевно, оно так імкліво развивается. А что будем казать про 5, про 10 годов? А не дай Бог, он почне сам себе обновлять, сам себе створать и сам себе ставить задачи. Вот тады і все.
Пісьменнікі фантасты якраз пра гэта і казалі, і нават наперад вельмі глядзелі далёка наперад.
Ну, значыць, будзе тое, што ўжо было. Бо мы ж ведаем, што на зямлі мы не першая цывілізацыя ўрэшце.
Дзякую вам, Рыгор Семёнавіч. На жаль, час нашага эфіру завершаецца. Дзякую вам за цікавы расповед і агляд сучаснага жыцця беларускага выяўленчага мастацтва. Я нагадаю, сябры, сёння гостем праграмы «Дыялогі пра культуру» быў вядомы беларускі мастак, графік і паэт, лаўрэат літаратурнай прэміі «Золоты апостраф», уладальнік медаля Францыска Скарыны, заслужаны дзеяч мастацтва ў Рэспубліцы Беларусь Рыгор Сітніца. А мы развітваемся з вамі. Да новых сустрэчы.
Бывайце здаровы.